Chris en Marie is 'n man wat ek al jare lank ken. Ons het hom op universiteit sommer Rocky genoem, want hy het snaakse dinge gedoen. Hy het van 'n duikplank af tricks uitgehaal op 'n trampolien wat ons gedink het dodelik is. Ek sou in elk geval dood gewees het as ek het probeer doen het. En so het Chris aanbeweeg deur die lewe vir die laaste 15 jaar. As jy weer hoor, dan is Chris daarbo in Midde-Afrika, in die reënwoude en hy is besig op snaakse plekke. Hy stuur vir ons foto's van die mooiste, ongeskonde natuurplekke in die wêreld. Dit is daar ver. Maar vandag gaan ons 'n spesiale storie hoor. Nou voor ek die storie heeltemal aankondig, dit gaan oor hom en sy kleinkind daarbo. Want dit is vandag Vadersdag. Maar hy is ook oupa. En hy het ook natuurlik 'n pa gehad en daaroor gaan ons dalk ietsie hoor later. So, kom luister as pa oupa was 'n kind. Ja, wat gebeur met 'n mens as jy daar ver weg werk en as daar snaakse dinge met jou gebeur? Namens ons middag weer, soos verlede week, middag Chris.
Middag luisteraars, lekker om weer op die lucht te wees en my wedervaringe hier in Afrika en vooral op die Ewenaar en al die lande met julle te kan deel.
Ja, vertel ons so vinnig, hoe ver is het van hier af Chris, daai lande, daar wat jy eintlik werk, daar wat die reënwoude is?
Het is eintlik interessant dat ons mense praat van donker Afrika en het is eintlik in 'n sekere sin donker Afrika omdat het net nie so bekend is nie, maar het is glad nie so ver nie. Die moeilike die probleem is natuurlik om daar te kom, want die hoofstroom rederye vlieg en stop nie noodwendig in hierdie lande nie. So as jy nou Noord-Suid in Afrika vlieg, dan gaan hulle na groter lande soos Nairobi en dan Ethiopië en die type van lande, maar as jy nou na Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa wil gaan, as jy na Gabon toe wil gaan, as jy na die plekke wil gaan, dan is die vlugte nie so eenvoudig nie. Wat jy baie keer vlieg ek op na Ethiopië toe en van Ethiopië af vlieg ek weer terug na Congo toe. Hang af wat die vlugte is daar. SA het ook sy vlugte na hierdie lande toe gestop, so om daar te kom is bietjie moeilik en tydsaam en maar dan is dit ook so dat dit is onbekende plekke vir meeste mense en daarom dink ek ook dat mense so maklik praat van donker Afrika. Mense het van sê, werk jy daar op in donker Afrika? Maar so, ja, ek werk in donker Afrika, want dit is donker in sy onbekendheid, maar die pracht van daai plekke is fenomenaal. Ek kan mense maar net aanmoedig om daai plekke te gaan sien. Dit is baie besonder.
Ja, ons het nou gehoor van daar, ons wil eindelijk by die story uitkom wat ons vandag oor wil praat, en dit is oor jou kleinkind wat weggeraak het, maar ek wil die heie met vir die luisteraars toch idee gee, hoe lyk die woude daar binnenkant, as jy daar onder rondloop, hoe dig is het, hoe, voel het soos in die Meliland waar jy nie kan sien waar jy heen gaan nie, wat is jou belewenis daar?
Ek weet my nie so in die Meliland rond, dat ek so precies weet wat jy kan
sien. Daar is die minste rye in die Meliland, jy weet.
Ja, jy het die minste richting, en jy kan maar loop soos die boere geploeg het, jy. Luisteraars, ek sal een bietjie meer achtergrond gee. Dit is so dat my kleinkind het weggeraak in die woude, op 13-jarige ouderdom. Ons het die afgelope week vir die eerste keer soort van publiek daaroor gepraat, want dit was maar een redelijk ingrypende en traumatische proces geweest. Maar voor ons enigszins daaroor kan praat, luisteraars, denk ek is dit baie belangrik dat ek net eers achtergrond heb van hierdie woude, hoe lyk dit, wat is anders, en hoekom is dit natuurlijk ook so traumatisch as iemand sou wegraak in die woude. Feit is net, as persoon wegraak, dan jy het miskien 2, maximum 3 dae kans op oorleving, maar daar is ook natuurlijk redes daarvoor. So, kom ek hier maar net een vinnige achtergrond, luisteraars en Willem, jy kan maar stop, maar ek dink is baie belangrik dat die mens verstaan van die anderzijds van hierdie onbekende wereld, eerder as ek praat van die donker Afrika. Ek werk op die Ewenaar en meeste van die reënwoude lê op die Ewenaar. So as jy omdeervat na die ander kant toe, na Brazil toe, dis waar die reënwoude van die wêreld lê. En ons noem hier die area, ons praat van die Sentraal-Afrika streek en ons praat ook van die Congo basis of die Congo basin waarvan ons praat. En hierdie reënwoude op die Ewenaar verteenwoordig omtrent 18% van die wêreldse reënwoude. En dit lê in lande soos onder andere Kameroen, in die Republiek van Congo, in die Democratische Republiek van Congo, dan val ek sommer my eie rede om dadelijk net te sê, dis eintlik verstommend hoe min mense weet dat daar twee Kongos. Die een is populair genoem Congo Brazzaville, dit is die Franse kolonie, en die ander een is Congo Kinshasa, wat die Belgiese kolonie was. En die twee hoofstede in die wêreld wat die naaste aan mekaar lê, is hier die twee hoofstede, Brazzaville en Kinshasa. Hulle lê net aan die kant van 'n rivier, maar is twee verskillende lande. So as jy in Brazzaville is, dan kyk jy op Kinshasa en andersom. So dit is net baie interessant, maar in elk geval dan werk ek ook in Vrouw Afrika Republiek in Gabon, Rwanda, Uganda, so al hierdie lande kollektief vorm dan hierdie soort genaamde reënwoude. En ek is ek het besonder lief geword vir hierdie plekke. Dis meestal Frans sprekende lande. So jy stap in 'n ander wêreld en in 'n ander kultuur. Nou om daar te kom, soos ek gesê het, mens vlieg maar met die verskillende rederye. Ek sê altyd as jy ooswes in Afrika vlieg, dan moet jy weet, dis moeiliker manier van vlieg. En ons vlieg ook altyd, ons spot altyd met Zonky Airs. Dis nie regtig altyd erkende rederye nie. En so ek het ook heel wat ervaringe gehad met vliegtuie, noodlandings en die tipe van dinge in Afrika. Maar nou ja, dan om by die woude self uit te kom, dan gebruik ons maar kleiner vliegtuigies. En ons gebruik partykeer helikopters. Nou in Congo is die helikopters wat ons maar gebruik, hierdie ou Russiese militêre helikopters wat nog deur Russiese vlieëniers gevlieg word. En so beweeg mens nou nader in die woude, maar as jy in die woude kom, dan beweeg ons hoofsaaklik met boomskuite. Met 'n engine agterop en jy gaan met 'n boomskuit, letterlik 'n uitgeholde boomstomp, en dan ry ons vir ure op hierdie riviere. Een van my gewildste plekke waarheen ek gaan is as ek van Congo af opgaan na Sentraal-Afrika toe, na 'n plek met naam van Sanga-Zanga. Dan is het 10 uur wat jy op die riviere ry en uiteindelik kom jy daar uit, maar dis net woude en jy ry tussen hierdie bome en woude deur. En binne in die woude beweeg mense maar hoofsaaklik, ons beweeg maar met kleinerige motorfietsies of as ons 'n voertuig het en daar's baie daar, dan kan jy dit maar probeer doen. En fietsers selfs en dan loop jy partykeer letterlik halflyf diep deur die swamps wat jy nou wil kom op die plekke waar jy moet wees. So om daar te kom is 'n hele proses, maar baie interessant, baie opwindend, so 'n bietjie avontuur in dit alles. To, net om daar te kom is al redelike avontuur. Maar ek moet ook bysê, ons het al 'n paar so 3-4 lodges gebou in hierdie plekke. So nou is dit al redelijk makkelijk vir die mense, as hulle so toe gaan, dan vlieg hulle na een van die hoofstede toe, miskien Bangui in Sentraal-Afrika, en dan ons kleiner vliegtuigies, dan kry sy meer mense sommer daar. So dis net die rond beweeg om daar te kom. Nou, uiteindelik wil jy, Willem en die luisteraars, ek gaan vertel van my kleinseen wat nou weggeraak het in een van hierdie woude, maar nou dink jouself maar net in, hier gaan 'n 13-jarige kind en hy gaan nou saam met sy oupa en hy gaan nou saam met sy oupa na die woude kyk. My dogter het baie sterk daarop aangedring en gesê, pa, voor die kleinkind, of sy naam is Ruwan, voor Ruwan uiteindelik hoërskool toe gaan, wil ek baie graag hê hy moet sien wat het jy in Afrika gedoen. Hy moet dit leer en sien, want as hy nou eers in die hoërskool is, dan volg hulle eie pad, soos dit maar ons is met ons jeug, en dan met ons allemaal wat, en dan begin ons nou ons eie richting vat, en sy het gevoel, dit sal wonderlik wees, as ek hom kan vat, voordat hy na graad 8 toe gaan. Goed, so nou, dis maar nou net, hoe om daar te kom, en so het my kleinseun ook nou so saam met my beweeg, en Brazzaville toe, en ons is met kleiner vliegtuie in na die woude toe, en, maar die woude self, en die, dis verskriklik belangrik om die andersheid daarvan te verstaan. Om te verstaan dat hierdie is 'n wêreld wat voor jou oopvou, wat jy nie ken of van weet nie. En ek dink as ek dan kom by hoe my kleinseun Ruwan weggeraak het in die woude, dink ek is ook baie belangrik dat ons luisteraars 'n agtergrond en idee het van hoe lyk dit? Hoe lyk dit in daai woude? Nou, ek gaan nie die storie so lang vertel nie, maar kom ons gaan 12 miljoen jaar gelede. 12 miljoen jaar gelede het die sand van die Kalahari opgewaai Noord-Afrika op. Natuurlik oor eeuwe heen. En daai Kalahari sand het gevestig in sekere van hierdie gedeeltes wat op die Ewenaar lê. En daar was nie reënwoude toe. Dit was sand. En uiteindelik met na die ijstydperk het hierdie gedeeltes het saad begin ontkiem en die bome het begin groei en die reënwoude is gevorm. Nou, baie belangrik en baie mense sê vir my, is dit regtig so? Dis regtig so. Hierdie massiewe woude en hierdie massiewe bome groei dus eintlik op sand. 60% van die grondoppervlakte is sand. So die bome het dus 'n baie vlak wortelstelsel. En natuurlik omdat water baie vinnig dreineer. En nou dreineer hy daardeur en om al die nutrisie op te tel is dit baie baie vlak wortelstelsels. So op dieselfde manier ook hou hierdie bome mekaar regop. Dit is asof die bome teen mekaar steun want jy sit met hierdie vlak wortelstelsel en die bome staan op die sand. Hmm. Nou goed, nou het die mens hierdie bome. En luisteraars, nou, wil ek ook dadelik sê, dit is ongelooflike bome en natuurlik onderbos wat as jy van bo af na dit kyk, dan lyk dit soos broccoli. As jy van bo af kyk, jy kan nie bo oor hierdie woude vlieg en denk jy kan iets daar onder werklik sien, behalwe in die oop areas. En so het hierdie woude begin geografies vorm op die Ewenaar. En die Ewenaar weer is die warmste gedeelte op die aarde, want dit is die naaste van die son. En hierdie baie warm area het dan geleidelik hierdie reënwoude begin vorm, maar natuurlik as gevolg van die hitte is daar baie reën en die humiditeit is hoog, so dit raak tropies. En so het hierdie hele sentrale streek in Afrika het uiteindelik die verskillende woude van gewone woude na bergwoude, na kuswoude, na mosaïek van woude, selfs na vleilande ontwikkel. En uiteindelik het hierdie ongelooflike ekosisteem ontstaan. En terloops ook net vir die wat luister wat boere is, dit is verskriklik moeilik om te boer in daai area. Jy nou praat van minilande, Willem, daar is een klomp boere wat van KwaZulu-Natal gegaan het en hulle daar buiten Point Noir in Congo het hulle gaan boer. En ek weet net, dit was een roeiende stoei. Behalwe vir die kultuur en die ander syd van dit alles, het jy maar ook te doen met sand. En dit is dus boerdery, as ek kan sê, saai boerdery, is nie iets wat baie bekend is in hierdie wêreld nie, want hierdie mense het nie dood eenvoudig die grond, laat net nie dit altyd toe. So dis nou maar net rondom die bome. Maar nou kom ons praat seisoene. En weer dan net vinnig terug by my kleinseun Roeban, wat weggeraak het. Seisoene daar is nie, daar's nie winter en somer. Die temperature is mos maar redelik konstant. En omdat jy op die Ewenaar lê, kan jy ook maar weet jy, die son gaan vanavond sak omtrent 6:00. En die son gaan morgenoggend 6:00 opkom. En dis nie dat jy 'n winter en 'n somerson het nie. Hy het miskien ons winter en somertye, soos die aarde nou op sy afswaai, het hy miskien 10, 15 minute verskil wat ons winter en somer is. Hulle praat eerder van 'n reenseisoen, dan het hulle 'n kort reenseisoen, en dan het hulle weer 'n lang reenseisoen. So die seisoene verskil, en so kan jy ook bereken op wanneer sonsaktyd is, en die hele wêreld, en al die mense wat daar woon, is ingerig daarop, hulle weet precies, dat die goed is baie voorstelbaar en baie opsig. En ook in die tyd toe my kleinseun weggeraak het, weet jy, ons het soveel tyd voor sonsak. ons het soveel tyd om sekere dinge te doen. En jy sien selde daar blou lig. Vir ons wat hierdie prachtige champagne blou, as ek het so kan doen, ek weet nie waar so teer is nie. Maar ons wat hierdie blou lig ken, vooral nou dat daar so min besoedeling in die lig is, hulle ken nie blou lig nie. Dis grys. En het reën baie. En al die humiditeit en die vochtigheid in die lig, maak dat jy nie die blou lig sien. So, dis eintlik 'n besonderse dag as jy baie helder lig kry. In die droë seisoen kry jy dit natuurlik meer as in die nat seisoen. En daar's twee van hulle per jaar, so dit is 'n wisselende die lig en die lig is wisselend.
Hoor die Chris, sê my, as het so dig is daar, dan is het seker moeilik om ook nou jou richting te bepaal met die son, nee?
Wow, dit is, kyk, ek gee myself nie uit as iemand wat enigszins sal probeer om in die woude te beweeg, sonder dat ek mense het saam met my, en ek kan dit maar reguit sê, die persone wat ek saam met my sal wil hee, is die plaaslike bevolking, is wat ons praat van die pygmies, ek kan miskien nie daar oor praat, maar as jy nie die son kan lees, en vir alles dit bewolk raak, dan is dit vir, ek kan nie vir jou sê waar is noord en suid, ek kan, dit is net onmoontlik, en dis een van die redes, hoekom my klein seun en saam met hom was een van ons gidse met die naam van Eddie van Staden, hoekom hulle verlore geraak het, want dit was net dood eenvoudig te bewolk gewees, en hulle kon die richting bepaal.
Nou ja, voor ons nou daarna toe oorgaan, kom ons speel bykie Cat Stevens. Jy het gesê ons met Cat Stevens sy lied speel.
Ja, en, ek luister, Willem.
Ja, en ek wil jy moet van vertel hoekom, want jy het een belevenis gehad, en ek dink as een pa en een oupa in so'n situasie, dink men seker baie dinge. Hoe kom het jy hierdie lied gekies?
Wel, ek dink dat die lied van Cat Stevens gaan maar daar oor dat ons maar in lewenspatrone verval, en ek weet ek self is iemand wat ongelooflik besig is en verskriklik hard werk en baie lang ure werk. En dat die mens maar in daai tye nie altyd tyd maak nie. En wanneer jy self op 'n ouderdom kom en jy wil dan die tyd maak, dan het die ander nie meer, kan dan nie meer die tyd maak nie. En dan kan jou kinders nie meer die tyd maak nie. En dit gaan maar daaroor om tyd te maak. En dit gaan ook daaroor dat toe Roland weggeraak het, het ek ook daarna besef, so traumatisch soos het was, dit was toch nie die intentie dat hy weggeraak nie, en gelukkig is my dochter en haar man is baie oopkop om die kinders toe te laat, om uit te gaan en die wêreld te gaan ondersoek, maar toe hy nou weggeraak het en weer gevind is uiteindelik, is daar 'n baie dieper band, want jy het die tyd gemaak. En ek dink Cat Stevens se lied werk so bietjie op 'n mens se skuldgevoelens om te sê, maar maak jy tyd, want wat gebeur aan die einde as hierdie sirkulêre effek uitkom en die pa nie tyd maak vir die seun nie, en die seun later nie tyd het vir die pa nie, en so op Vadersdag dink ek, dat een mens maar net weer deur hierdie goed moet dink, en net maar net weer so bietjie jou ankers in die grond moet vaslaan, en dit doen wat reg is om te doen.
Goed.
So dit is maar een lied wat ek dink, so bietjie van herinnering vir ons is om na te kyk.
Ja, ek gaan net so technische, verskone krap of twee, maar hou net so aan. En luister asseblief intens na die woorde.
A child arrived, made my day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy. coming home that I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And then he walked away, but his smile never dimmed. And said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. Coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. You know we'll have a good time then. Since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad. We're gonna have a good time then.
Ja, dit is soos uitstel, nee, Chris, dis, partykeer kan het te laat raak.
Ja, helemaal reg. Ja, ek is baie dankbaar dat my dogter en haar man destijds vir my gesê het, vat vir Roman saam met jou. En my dogter was nogal redelijk daarop aangedring, dis nou tyd om dit te doen. En ek is baie dankbaar dat ek het wel gedoen het, en dat die mens kan terugdink en sê wel, jy het tyd gemaak, maar as jy nie tyd maak nie, dan gaan die tyd verby en jy verloor maar die geleentheid.
Ons praat vanmiddag met Chris Marais. Ja, ek weet nie wat alles om hom te noem nie, maar hy werk vir die Leadership for Conservation in Africa. En hy werk oorals deur in die wêreld, maar veral dan in die reënwoude van Afrika. Vanmiddag vertel hy vir ons dan verder 'n storie oor sy seun Roan wat weggeraak het daar. Jy luister na Maluti 97.1 hier in die Oos-Vrystaat. Maar ons sê ook welkom aan al ons luisteraars, ons weet daar's luisteraars van Kaap en Bloemfontein en oral oor Pretoria en Potch. Ons sê vir hulle baie dankie dat julle luister, ons hoop is vir julle lekker om te luister vanmiddag na Chris. Hierdie program Lig op Lig is tot so skyn voor 6 saam met my Willem Lombard. As jy wil saamgesels, is jy ook welkom. Jy kan sommer een WhatsApp of een SMS stuur na 082-344-1731. Ons het ook een Facebookblad Lig op Lig. Jy gaan maar net daar Lig op Lig groep of jy kan op die webwerf gaan en ook vir Chris en sy klankgreppe daar kry. Ook die webinars wat hy elke week aanhou. Elke dinsdag, elke donderdag bied Chris webinar aan en ook hierdie verhaal van sy seun Roan wat weggeraak het, kleinseun, is ook op YouTube beskikbaar. Miskien kan hy later vir ons meer daarvan vertel.